Χωρίς Τραμπ, αλλά με κοινό ανακοινοθέν για τη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν, ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες της Συνόδου των G7 στον Καναδά. Η Τουρκία ανησυχεί για μεγάλο μεταναστευτικό κύμα από το Ιράν. Πάνω από 40 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες σε σημείο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη νότια λωρίδα της Γάζας. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Για πέμπτη συνεχή ημέρα συνεχίζεται η σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν. Από την πλευρά του, το Ισραήλ ανακοίνωσε το θάνατο διοικητή των φρουρών της Επανάστασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν έπληξε με πυράβλους αρκετές Ισραηλινές πόλεις, ανάμεσα στις οποίες το Τελ Αβίβ και η Ιερουσαλήμ. Οι Ισραηλινές αρχές προέτρεψαν τους αμάχους να παραμείνουν στα καταφύγια για λόγους ασφαλείας. Την ίδια ώρα εντείνεται η ανησυχία για πιθανό αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη. Ήδη η τιμή του πετρελαίου έχει πάρει την ανιούσα. Στον Καναδά τώρα συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η σύνοδος κορυφής της ομάδας των G7, χωρίς όμως τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος αποχώρησε προφανώς για να ασχοληθεί με μια ενδεχόμενη διαμεσολάβηση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Επιτυχία της Συνόδου θεωρείται ότι υπεγράφει κοινό ανακοινοθέν για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν. Στο ανακοινοθέν υπογραμμίζεται το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, αλλά και η απόρριψη κάθε ενδεχόμενου να αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στις Βρυξέλλες, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
Το κείμενο απευθύνει ωστόσο έκκληση για επίλυση της Ιρανικής κρίσης που θα οδηγήσει σε ευρύτερη αποκλιμάκωση συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα που αποτελεί άλλωστε βασικό αίτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που αναμένεται να επαναλάβουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της σε σημερινή τους έκτακτη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί ιδιαίτερα για τις επιπτώσεις τρέχουσας κρίσης τόσο για την ενεργειακή ασφάλεια όσο και για την πιθανή πρόκληση μεταναστευτικής κρίσης. Σήμερα πάντως οι Υπουργοί Εξωτερικών θα ασχοληθούν αποκλειστικά με το ζήτημα της σύγκρουσης Ισραήλ-Ιράν και όχι με το αίτημα για αναθεώρηση της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ που κατατέθηκε πρόσφατα λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα. Το ζήτημα αυτό που διχάζει τον μπλοκ καθώς 16 κράτη-μέλη ανάμεσά τους Γερμανία και Ελλάδα δεν έχουν συνυπογράψει το εν λόγω αίτημα θα τους απασχολήσει στην προγραμματισμένη τους συνάντηση στις 23 Ιουνίου. Σε κάθε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιάζει αδύναμη να διεκδικήσει ρόλο μεσολαβητή, τον οποίο κατά όπως φαίνεται έχει προσόρας μόνο η Ουάσιγκτον παρά την εγκύτητά της στη Μέση Ανατολή και τον άμεσο κίνδυνο να επομιστεί τις επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
Η πρόταση του Τούρκου Προέδρου Ταγί Περντογάν για έναν διαμεσολαβητικό ρόλο στη διένεξη Ισραήλ-Ιράν σχετίζεται πιθανότατα και με το γεγονός ότι η Άγκυρα ανησυχεί για σοβαρές επιπτώσεις την ίδια. Όσο συνεχίζεται η σύγκρουση, δεν αποκλείεται η Τουρκία να έρθει σύντομα αντιμέτωπη με κύματα προσφύγων από το γειτονικό Ιράν. Από την Κωνσταντινόπολη, η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, Αριάννα Φερεντίνου.
Οι Τούρκοι πολίτες γνωρίζουν πόσο σημαντικές είναι οι σχέσεις με το Ιράν. Τουρκία και Ιράν συνεργάζονται σε πολλούς τομείς, κυρίως στην οικονομία. Η Άγκυρα έχει υψηλή εξάρτηση από τις ενεργειακές προμήθειες του Ιρανικού φυσικού αερίου και πετρελαίου. Όμως, ύστερα από τις τελευταίες εξέλιξεις, ο μεγάλος φόβος της Άγκυρας φαίνεται να είναι ένα μεγάλο μεταναστευτικό κύμα από το Ιράν. Παρά το ότι το Γραφείο Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας αναφέρει ότι δεν παρατηρείται ασυνήθιστη μετακίνηση, συμφόρηση ή παράτυπη διέλευση στα τουρκο-ιρανικά σύνορα, υπάρχουν ενδείξεις τώρα ότι πολλοί Ιρανοί διασχίζουν τα σύνορα και μπαίνουν στην Τουρκία έστω για προσωρινή διαμονή έως ότου λήξει η κρίση. Από την Παρασκευή, δε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν αναφορές για μαζικές εισρωές από το Ιράν στην Τουρκία. Η Τουρκία μοιράζεται σύνορα μήκους 569 χιλιόμετρων με το Ιράν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα στοιχεία από τις τουρκικές αρχές για αφίξεις από το Ιράν. Η Τουρκία επιτρέπει στους Ιρανούς να εισέρχονται στη χώρα χωρίς βίζα για τουριστικούς λόγους και να παραμένουν έως 90 ημέρες. Οι οδηγοί λεωφορείων που φέρνουν Ιρανούς από τα σύνορα στην Κωνσταντινούπολη παρατηρούν ότι οι αριθμοί αυξάνονται. Πολλοί έρχονται για ένα σύντομο διάστημα, άλλοι θέλουν να πάνε στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας. Είναι ένα φαινόμενο στη γένεσή του, αλλά που μπορεί γρήγορα να εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα.
Βαρκελόνη.
Τουλάχιστον 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν.
Βερολίνο.
Σε Ισραηλινή επίθεση κοντά σε σημείο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας.
Θεσσαλονίκη.
Και αρχές που ελέγχονται από την κομματική οργάνωση. οργάνωση Χαμάς.
Λέμε σωστά.
Στους μάρτυρες δήλωσαν στο γερμανικό παρτουργείο ότι πολλοί άμαχοι ήταν καθοδόν στο σημείο διανομής όταν το Ισραηλινό πυροβολικό τους επιτέθηκε μεταξύ των πόλεων Ράφα και Χαν Γιουνίς με αποτέλεσμα το θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Σε ρωσικές επιθέσεις κατά του Κιέβου, τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 40 τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές και πολλές διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις σε συντομία. Έκθεση του Ινστιτούτου Reuters δείχνει ότι το 71% των Γερμανών σποραδικά αποφεύγει συνειδητά τα δελτία ειδήσεων επειδή επιδρούν αρνητικά στη διάθεσή του. Σημειώνουμε ότι ποτέ το ποσοστό δεν ήταν τόσο υψηλό στη Γερμανία όσο το 2025. Το ποσοστό των μερικώς απασχολούμενων στη Γερμανία βρίσκεται σχεδόν στο 30%, δείχνουν τα στοιχεία της Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Μόνο σε Ολλανδία και Αυστρία το ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υψηλότερο. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Η Ιταλία απαγορεύει τα κινητά και στις τελευταίες σχολικές τάξεις. Μέχρι τώρα η απαγόρευση ισχύει μόνο μέχρι τις ηλικίες των 15 ετών. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Τα 70 του γενέθλια γιορτάζει φέτος το Ινστιτούτο και της Θεσσαλονίκη με ποικίλες εκδηλώσεις. Ένα ξεχωριστό σημείο συνάντησης ιδεών και ανθρώπων σε μια πολιτιστική ιστορία που ευτυχώς συνεχίζεται. Με την ίδρυση του 1955 παρουσίασε το πρόσωπο της Νέας Δημοκρατικής Γερμανίας και λειτουργήσε κατά κύριο λόγο κέντρο εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας. Μετακομίζοντας σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στα μέσα της δεκαετίας του 1960 στη Λεωφόρο Νίκης, προώθησε τον διαπολιτισμικό διάλογο και αποτέλεσε ξεχωριστό κέντρο μετεκπαίδευσης των καθηγητών γερμανικής γλώσσας. Ο μεγάλος αριθμός Ελλήνων μεταναστών από την Βόρεια Ελλάδα, αλλά και οι ισχυρές ελληνογερμανικές οικονομικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν, δημιούργησαν μια ιδιαίτερη σύνδεση της πόλης με το Ινστιτούτο. Με υπόγειο τρόπο ασκούσε κριτική στη δικτατορία, με λογοτεχνικές αναφορές στα μαθήματα, αλλά και με κεκαλυμμένα μηνύματα όπως με το ιδιαίτερο ανέβασμα της Αντιγόνης, αναφέρει μιλώντας στην Deutsche Welle ο πρώην διευθυντής του Ινστιτούτου Κέντες στη Θεσσαλονίκη και βαθύς γνώστης της ιστορίας του, Πέτερ Πάνας. Στις δεκαετίες του 80 και του 90 ήταν το τρίτο στη σειρά εξεταστικό κέντρο στον κόσμο με 2.000 μαθητές. Τότε μπήκαν και οι βάσεις για το μετασχηματισμό του σε ισχυρό πυλώνα διαπολιτισμικής συνεργασίας. Εντυπωσιάστηκα από το πόσο εκτιμάται το Ινστιτούτο Κέντε εδώ. Είναι πραγματικά ένα απόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ζωής. Οι καλλιτέχνες συχνά χρειάζονται ένα σημείο αναφοράς, μια περισσότερη στήριξη. Ταυτόχρονα, η Θεσσαλονίκη είναι μια νέα, ζωντανή, υπέροχη πόλη. Είμαι ενθουσιασμένη με την ενέργεια που υπάρχει εδώ, αναφέρει μιλώντας στην Deutsche Welle η πρόεδρος του Ινστιτούτου Κέτε, Γκέσε Γιώστ. Το Ινστιτούτο πριν 2 χρόνια πέρασε ένα πολύ δύσκολο διάστημα με την απειλή κλεισίματός του λόγω περικοπών. Είμαστε βαθιά συνδεδεμένοι με πολλούς φορείς της πόλης και προσφέρουμε ουσιαστική συμβολή, τονίζει επικεφαλής των Ινστιτούτων Κέντε σε όλο τον κόσμο. Εποχές που η δημοκρατία βρίσκεται υπό πίεση, το Ινστιτούτο Κέντε στέκεται υπέρ μιας ανοιχτής κοινωνίας, μέσω της ελεύθερης πολιτικής ανταλλαγής, των τεχνών αλλά και της γλώσσας, επισημαίνει η Γιώστ. Το Ινστιτούτο Κέντε στη Θεσσαλονίκη έχει πολύ ισχυρή συνεργασία με τη Λειψία αλλά και με το Βερολίνο, στο πλαίσιο της φιλοξενίας καλλιτεχνών. Τα τελευταία 20 χρόνια συνεργάζεται με την Deutsche Welle κάθε χρόνο στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης με την παρουσίαση ενός γερμανόφωνου βιβλίου. Οι περικοπές προϋπολογισμών απειλούν τη βιωσιμότητα πολιτιστικών δομών και η ψηφιακή στροφή απαιτεί νέα οράματα. Μέσα από παραδείγματα από το Μεξικό στην Ινδία, η Γιώστ ονειρεύεται τα Ινστιτούτο Κέντε ως μικρές ουτοπίες. Χώροι προσβάσιμοι, ανοιχτοί, με καφέ, βιβλιοθήκες, hubs, ακόμα και πλυντήρια. Είναι σημαντικό να φτάνουμε και σε μέρη που δεν έχουμε φυσική παρουσία, όπως σε αγροτικές περιοχές, μέσω ψηφιακών προσφορών, αναφέρει.